Ok, det jeg hadde tenkt å snakke litt om i dag, det det kristne livet. Vandringen mot himmel, mot målet, mot evigheten. Før vi gjør det, så bare har jeg lyst til å samle tankene våre som er. Gode himmelske far, vi takker deg for din nåde og trofasthet og godhet imot oss. Velsign du denne samling. Jeg ber deg her om at du må åpne ditt ord for oss. I ditt navn. Amen. Det kristne, som kristne så blir ofte, eller så jo Israels folkets vandring i ørken et forbilde på det kristne livet. Det at vi går mot et land, og vi går gjennom et forhold og omstendigheter som tøffe og vanskelige. Det det som skriften vitner for oss også. Og Bibelen taler en del om dette med å bli bevart i troen. Jeg har vært litt i Hebreerbrevet når jeg har tenkt litt på denne andakten eller tal her. Og der også det tema som kommer frem. Blant annet så skriver han i Hebreerne 4:11, som på en måte en slags, det kan stå litt som en slags åpningsord for oss. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile. Og så her skriver han om Israels folkets vandring mot landet. At det et forbilde. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. At ikke noen av de som kristne skal havne i samme situasjon som deler av folket som ikke kom inn. Og det to ting jeg har tenkt at vi skulle, eller jeg tenkte å snakke litt om i kveld, og det er å se på noen av de farene som ligger i det å være en ung kristen, ung voksen, i både den verslige kulturen og den kristne ungdomskulturen. Og så tenkte jeg at vi skulle se litt på hva det som får oss bort ifra troen. Og så skal vi snakke litt om hvordan vi kan bli bevart, og hvordan vi kan være til hjelp for de som på vei vekk. Hvis vi begynner med ungdomstid og ungdomskultur, så jo det som det vanlige, eller trenden, det både innenfor det kristne og i samfunnet ellers, at det å være ungdom og ung voksen, det medfører veldig mye nye ting. Du i konstant utvikling, vekst. Du opplever mange nye ting i livet, sant? Du går fra ungdomsskole, videregående, høyskole, og inn i ny jobb, kanskje, sant? Det mange nye ting som skjer hele tiden i livet. Og du blir det er noe, og det jo også noe som både kristne ungdommer og vanlige ungdommer, ikke kristne, opplever. Sant? Det en sånn fellestrekk for det å være en kristen, eller være ung. Og i kristen sammenheng så kan man av og til se det at i disse overgangsfasene fra å være ung til å bli voksen, så er det en del av den ungdommelige radikaliteten som forsvinner. Mange unge kristne, de har en veldig sånn radikalitet og sånn ståpåvilje når de i 20-årene, og så forsvinner den etter noen år. Når man kommer inn i mer i voksenlivets hverdagslighet. Det som skjer med oss når vi kommer i disse fasene her, fra å være ungdom til å bli ung voksen eller voksen, det at en kommer inn i en sånn ny overgang. Eller den overgangen fører oss over i en ny livssituasjon. disse stadig nyskapende tingene som kjennetegnet ungdomslivet, med studier, med ny jobb, nye relasjoner og sånt, den type ting, det slutter å komme. Og livet blir mer en jevn rytme, det blir mer en sånn hverdagslighet over det. Mer rutinepreget også. Vi kan si det at det hverdagen som henter folk inn. Og da skjer det av og til noe med en del mennesker. Fordi at vi lever i et samfunn som er veldig preget av det at mennesket skal oppleve noe, skal utvikle seg, og skal ha mange erfaringer. Sant? Du ser det på reisekulturen som finnes i dag. Alle må reise rundt og oppleve nye ting. Du ser det på underholdningskulturen, dette med sosiale medier. Og det noe som har skjedd, som har kommet inn i vår kultur, som ikke var før, dette med at vi har mye større krav til disse nyskapende ting i livet. Og i kristenlivet så er det også en del, eller i kristne sammenhenger, så er det også mange unge som har hatt det slik. En går i menigheter og forsamlinger der en hører mye om alle disse store, flotte tingene en skal være som en kristen og gjøre, sant? Og det veldig mange unge som har store tanker om livet. Hva er det de skal få ut av det? Og særlig sin egen kristendom. Hvordan skal de på en måte klare å... Eller når de først kommer i gang, så skal alt på en måte forandre seg. Og det som da skjer, det er at de erfarer at ting ikke blir sånn som de hadde trodd. Mange som går i ulike menigheter og sammenhenger, når de passerer en viss grense på midten av 20-årene, så skjer det et eller annet som gjør at de ser at det jeg hadde forventet ut av livet, ut av mitt kristne liv, hverdagslivet, eller livet mitt generelt, troslivet, det blir ikke sånn som jeg hadde trodd. Det er mange nye ting som kommer inn, sant? Det er mange nye, folk får gjerne nye forpliktelser, eller de får nye, det skjer, sant? nye type, jobb og den type ting som påvirker hvordan de tenker og hvordan de handler. For mange kristne ungdommer så er det, så, eller det her er noe som jeg har sett. Og jeg har overrasket, eller undret meg en del over det. Jeg har sett mange, som jeg vil kalle veldig radikale kristne. Brennende, engasjerte kristne unge mennesker i begynnelsen av 20-årene, som har vært veldig frimodige, både på vitnetjeneste og på kristent arbeid, og deltatt med mye og hatt store lederoppgaver. De kommer inn i en slags sånn... Når de kommer inn i den overgangen over til hverdagslivet til en del andre ting, så begynner det å skje en del med dem at de faktisk, mange av dem, glir bort ifra troen. Og det overrasker meg litt at hva er det som skjer med disse som gjør at de som før var veldig radikale og brennende og frimodige, plutselig ikke engang går på gudstjenester og møter. Sant? De kan gjerne ha en stor tatovering av et kors eller Kristus på armen eller kroppen, og så nå er det ikke de med lenger nesten. Hva som har skjedd og sånn? Og det er jo, kan vi tenke oss, en frukt av det som har blitt sådd i de, sånn, av det de har hørt. Sammen med den forkynnelse av evangeliet som de kanskje har fått med seg, så har det også vært en del andre ting som har fått vokse opp i de, sant? Av ugras som har kvelt troen, kan vi si. Det som da skjer med mange av disse menneskene, det er det at når de erfarer og ser at det er en avstand i livet deres mellom det som de har som ideal og det som er realiteten deres i livet. Sant? Den kristendom som de trodde de skulle klare å praktisere, og den realiteten som de står i nå, den er veldig stort avstand mellom. Og det som da skjer, det at mange stiller spørsmålstegn ved sin egen tro. Hva var det jeg holdt på med? Hva var det vi holdt på med der? Hvorfor ble det sånn som det ble? Mange spørsmål. Dyp skepsis. Mange som har vært i mange denne ivrige kristne menigheter og samlinger, utvikler en dyp skepsis i forhold til den kristne tro og kristen forkynnelse og kristne sammenhenger. Stiller spørsmålstegn med seg selv og mange av de trekker seg på en måte vekk. Så ser jeg ofte at det kommer en slags sånn motreaksjon i livet deres også. De opponerer på en måte mot det som de selv har stått for. Og så begynner de å flytte på grenser, egne grenser som de har hatt før, og så blir de gjerne mer verdsliggjort i livet sitt. Blander seg inn i andre miljøer. Sant? Det begynner gjerne ofte med alkohol. Mange eksempler på det. De begynner, sant? Fester mer og mer. Flytter grensene mer på det. Sant? Det blir ikke bare litt alkohol som sånt til kos. Men det blir mer sånn fyll ut av det. Det er et sånn klassisk eksempel. Og det leder igjen til andre ting. Sant? Seksuell umoral eller slike ting. Så blir han stadig mer påvirket av samfunnet. Den sekulariseringen, de verdiene ser det. Så ser jeg det at mange av dem har et slags håp om en tro. Håp om et eller annet. Men de har på en måte nå kommet på et slikt sted at det både er for skamfullt og det er for vanskelig for dem på en måte å søke tilbake. De har på en måte etter egen vurdering kanskje brent for mange broer. Og så er ofte det de kan si, det er at hvis du spør deg hvorfor det er sånn, jo nei, jeg feilet. Jeg klarte ikke å være en kristen. Jeg feilet i det å være en kristen. Og der har vi liksom hele poenget, sant? Fundamentet i det som var troen deres, eller er troen deres, det er jo at troen er en sånn selvrealiseringsprosjekt som de har. Og så forsvinner det vekk. Og når du som 16-åring, eller 17-åring, eller 18-åring leser mye i Jakobs brev om tro uten gjerninger, troen viser seg i gjerninger, og det blir på en måte det som blir styrende for ditt kristne liv, så kommer han inn i en slags sånn, inn i en trelldom. Og jeg tror det er mange som har det sånn. Spesielt på min alder og noen år yngre. Slutten av 20-årene og 30. Det er mange som glir vekk fra kristne sammenhenger, som har vært veldig engasjert. Og så tenker jeg litt, hvordan kan vi hjelpe dem? Det er en tanke jeg har. Og en annen tanke jeg har også, det er hvordan skal jeg bli bevart som en kristen? Fordi at det er slik som vi leser i Hebreerne, sant? Altså det å gjøre seg umakk med å komme inn til hvil, det viser at det er ikke en selvfølgelig ting at vi som kristne blir bevart i tro. Men poenget er kanskje ikke å snakke om alle farene, men poenget er kanskje å snakke litt mer om hvordan vi kan bevares, hvordan vi kan da nå ut med evangeliet til disse som er knekket av denne falske forkynnelsen. Når vi leser i Guds ord, så leser vi mange steder dette med å stride for å komme inn i Guds rike, sant? Og ikke ta det som en selvfølge det at en blir bevart. Og du ser det også i det som Paulus skriver. Han skriver for eksempel i Filipperbrevet en del om dette her med å jage mot målet, sant? Og han har et han skriver det at han har et håp om at han også skal få nå frem til målet, et ønske om at han også skal bli bevart. Han skriver jo det i andre Timoteus også, dette med at han har blitt bevart og skal få seierskransen sin nå når han går inn mot dødene. Og når Paulus tenker at det ikke en selvfølge at jeg blir bevart i troen, så viser det oss at det finnes en del krefter i verden som er ute etter å ta bort troen fra oss. For det er sterke krefter i sving som er der for å ødelegge for deg, for oss. Sant? Og djevelen, han angriper aldri noen som er døde. Han går kun etter de som er levende. De som er Guds barn. Og det er jo veldig mange farer, og det er veldig mange ting vi kan snakke om, men jeg tenkte vi skulle se litt på to av de. Og vi kan dele det inn i to ting. At djevelen, han bruker enten forførelse eller forfølgelse. Det er to ting, sant? Det er den samme ånden som står bak, men det er to metoder han bruker. Forførelsen, hva er det? Hvordan kan vi se det? Jesus, når han taler om lignelsen om sommeren og de fire typer sedejord, så står det der i Matteus 13, hvis noen vil se hans, Jesus sin forklaring om det der, så står det om det som ble sådd blant torner. Sånn der. Den som ble sådd blant torner er den som hører ordet. Vers 13-22. Er den som hører ordet. Men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Og det som er med et korn uten frukt, det er jo at det er faktisk, du merker ikke at det er uten frukt før det er høstet inn, og kornet skal treskes. Sant? Når kornet treskes, så detter det ut av agnet, og det er da du vil se om kornet er tomt eller ikke. Så det er en sånn ganske sånn sterk bilde her med at en kan leve et helt liv i et slags selvbedrag også. At troen ikke har en frukt. Men hva er det da som kveler frukten i troen? Troens frukt. Så sier Jesus at det er to ting, sant? Det er tidens bekymring. Og det er tidens bekymring, det er jo det man er opptatt av her og nå, sant? Det er livet. Det er alle de i utgangspunktet gode tingene som vi har, men som også kan oppta alt for mye av oss. Livet, det blir hektisk oppjaget, fokus på her og nå, sant? Arbeid, trening, selvrealisering, underholdning. Tankene trekkes i ulike retninger, sant? Bort ifra det sentrale. Men det kan også være gode ting, sant? Kristent arbeid som en engasjerer seg veldig, som tar bort oppmerksomheten rundt Kristus. Og det er jo noe som skjer sakte, men sikkert, at mennesket fylles av tidens bekymring om alt du skal ha og eie og sørge for. Og så glir det vekk. Og da forsvinner frukten. Og det andre er jo, som Jesus taler om, det er rikdommens bedrag. Og det er et ganske sterkt ord når Jesus taler om rikdommens bedrag. Og det er noe som alle her inne merker. Sant? Vi har veldig stor tro og tillit til penger. Og jeg tipper det samme reaksjon hos dere som det er hos meg når dere ser denne plakaten om den vikinglotto-jackpot. kunne jeg ikke bare vunnet de der 70 millioner der? Hadde alt blitt så bra. Sant? Det rikdommens bedrag. Fordi at en tenker at hadde det bare hatt det, så hadde alt vært så mye bedre. Og så, og det sant? Fordi at bedraget, det noe som ser ut til å være sant, men det ikke det, sant? Og bedraget i rikdommen, det det at vi tror at fremtiden trygg hvis du har mye av det. Men det det ikke. Det vises jo tiden mange ganger. Rikdom kommer og rikdom forsvinner. Så det et bedrag der. Så det gir ikke det det lover. Det holder ikke mot det som virkelig teller. Så da må vi være observant på det. Den andre motstanden som djevel bruker er jo forfølgelse, og det jo noe vi kanskje merker litt av. Vi ser det jo i vår egen forsamling, sant? De som kommer fra andre land. Hva de må gjennomgå. Hva de må gjennomgå her i Norge, fra sine landsmenn. Det en ytre forfølgelse. Eller i Norge så det jo denne latterliggjøringen, sant? Latterliggjøringen av det du står for. Denne konstante mobbingen i media. Det en slags forfølgelse, sant? Og det nettopp at de angriper vårt, sant? De angriper intellektet ditt. Stiller spørsmål til om du smart eller ikke, sant? De devaluerer deg, setter deg ned, sant? Holder deg utenfor enkelte typer jobber kommer til å skje, sant? Og denne typen ting, den vil jo sikkert øke på, sant? Og så har du også denne forfølgelsen som vi ser nede i Syria med IS, som helt sånn. Sånn det liksom det mest ekstremt. Men det den samme djevel som står bak begge deler. Sånn, han bruker de samme tingene. Enten han forfører med rikdom og bekymring, eller han dreper folk nede i Syria, så det akkurat den samme ånden som bak det. Hva det Hebreerbrevet skriver om til disse menneskene som i en situasjon der de har begynt å stille spørsmålstegn med det de tror på? Hebreerbrevet jo et eneste langt brev som handler om hva det vi har i Kristus Jesus. Og det trostyrkende å lese gjennom det, bruke tid til å lese gjennom det når jeg merker på den her litt kristne trøttheten som av og til kan gripe deg. Da kan det være lurt å lese gjennom sånne brev. Og Hebreerbrevet, det ikke saksorientert, sant? Det ikke fylt av de kristne kampsakene om alt du skal mene og stå for og gjøre. Nei, det er sentrert rundt Kristus. For det som har skjedd med Hebreerne, det det at de har mistet synet for hva de har. De har det jo fremdeles, men de ser det ikke. Sant? De ikke har det ikke i tanken sin. Frelsens storhet, den glidd bort fra dem. Og det sånn som alle merker i livet sitt, enten ofte eller sjelden, denne anfektelsen. Så de trenger å styrkes i troen. Og da får de dette vitnesbyrdet om evangeliets rikdom i Kristus Jesus. Det det som med på å bevare de i troen. Og så skriver han videre i Hebreerne 11 der, som et veldig sånn veldig sterkt kapittel, for det er så menneskelig. Når han taler om de som har gått foran oss i verden. Når vi leser om disse menneskene der, så ser vi det er jo ikke noen lette liv de hadde heller. Det er en ytre kamp de står i. Og de Det er ofte i samme situasjon som oss. Og når vi leser fra vers 32, så er det jo en oppramsning der som ganske spesiell. Der han skriver, «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket ildens kraft, slapp under sverdets egg, fikk styrket av sykdom, ble veldig i krig, fikk fienders herrer til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse. Men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne fordele i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning. Ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og gått til de grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. De fikk ikke se det som de på en måte trodde. De fikk ikke oppnådd ikke det som de var lovt. Men allikevel så blir det bevart i troen. Og det handler om at de var sentrert rundt Kristus og Guds løfter til dem. Det er det som er det bevarende. Jeg skulle ikke akkurat tro at den type oppramsninger av lidelse er med på å styrke noen i troen. Men han fortsetter jo i neste kapittel, så skriver han, så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren. Og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, i akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler, og bli motløse. I akt på Jesus, med blikket festet på ham, så er det som på en måte er med på å bevare oss i denne verden som ønsker å rive oss bort fra. Det er der vi blir bevart i troen. Hvordan kan vi hjelpe disse som ikke ser dette? Som før gjerne var bekjennende, men ikke er like frimodige lenger. Vi kan stille et spørsmål. Hva vil det si å være et kristent menneske? Og dessverre så vil du veldig ofte få et svar fra mange som kaller seg kristne om at det å være en kristen, det handler om å holde budene. Veldig mange vil svare det. Og det er tragisk her. Det er trist. Når de sier at det å være en kristen, det handler om å holde budene. Men hva er sannheten? Sannheten er at den som en kristen, han er kjøpt fri fra Satan og dødens makt. Så at det er slaven som er der med lenken rundt halsen, det er deg. Så Så kommer Gud og så kjøper han deg fri fra denne slave herren som har denne lenken rundt halsen din. Så han løsner han den og så sier han, du er fri. Jeg har kjøpt deg, du er fri. Sånn at han frelser oss fra syndens makt. Han frelser oss fra djevel og fra død. Og det er noe som gjør noe med oss. Denne kristne friheten som vi som lutheranere har, den er ganske spesiell. Det ikke så mange som tenker på det. Selv du hører det. At du er fri til å være deg selv. Sånn? Fri til å ta deg av familien din. Fri til å sette pris på å lage god mat. Spise god mat. Sånn? Fri til å være et menneske. Sånn? For det er så mange krav og utfordringer som mennesket blir stilt. Sant? Både fra seg selv, fra omgivelsene og fra krisensamling, at det binder de og setter de fast. Og når de hører et budskap om at Kristus setter deg fri til å gjøre deg til et menneske, til et fritt menneske, så er det et budskap som de tar imot. At Kristus er den som kommer og setter mennesker fri. Jeg har erfart det der noen ganger når jeg forteller det til mennesker som er sterkt låst fast i en tankegang om nettopp dette her med hva du skulle vært og gjort sånn. Så kan du si til deg, Gud har ikke bruk for kristendommen din. Men han har satt deg fri til å være menneske. Og det er en sånn, det er noe så frigjørende med det. Og det er en slags lys som skinner i denne mørket, sant? Det Kristus har gjort for oss, at han får bo i oss. Det er noe som merkes. Og dette budskapet, det skal vi få lov til å dele. Det budskapet om syndens forlatelse, det skal vi få lov til å dele. Jeg hadde en veldig fin opplevelse her for noen måneder siden. Jeg snakket med en person. Noe sånn kjente jeg egentlig ikke person. Men havnet på en sånn tur. Så vi gikk en lang tur sammen. Og så kom vi inn på litt dypere ting på slutt i livet. Sånn som det gjerne kan skje av og til når man snakker. Og så tok jeg det der vanlige spørsmålet. Ja, hva tror du på Gud, eller hva tenker du om Gud? Ja da, min Gud, han er sånn og sånn. Er han ikke så streng, kanskje? Ja. Og sånne ting. Og så stilte jeg spørsmålet. Hva tenker Gud om deg da? Da ble det stille. Det var et veldig ransakende og farlig spørsmål. Og da kommer det igjen. Nei, nå tror jeg det han tenker ganske greit, for nå har jeg skjerpet meg på en måte i livet, fått litt orden på tingene. Og så sier jeg, ja, kan du stole på det da? Og så kan du forkynne evangeliet, sant? Dette tenker Gud om deg. At han gjorde det og det for deg. Og at han i dåpen tok imot deg, sant? Så ser du bare hvordan det skjer et eller annet, sant? Og det er et veldig sterkt budskap som mennesker trenger å høre. Hvordan kan vi bli bevart da, i denne friheten? Jeg tror at det å for eksempel bruke den lille katekismen er en veldig god ting. Lese forklaringen til trosbekjennelsen og til budene. Når du tenker over de tingene der og jobber med dem, så leser du det mange ganger, for eksempel dette med Gud er din skaper, sant? Og han er den som sørger for deg, gir deg alt du trenger, tar seg av deg. så virker den hellige ånd I deg med det, skaper en tro I deg ut fra det. Som løser deg fra mye av dette her jaget etter alt du skal gjøre og være og sånt. Og det tror jeg en viktig ting. Sammen med det å fryde seg over gudstjenesten og det å kunne komme til Herrens bord. En stor ting. Og også det jo noe som veldig mange ikke har forstått. Sant? For de sier at de føler seg ikke verdig til å gå til alt der. Ikke gode nok. Sant? Mange som tenker det. Og så får du forkynne evangeliet for dem om hva det faktisk det vil si å gå til alt der. Sant? Det nådens bord for syndere. Det mange som trenger dette. Så evangeliet, det et lys I mørket. Mennesker som noen trenger å møte I livet, sant? På skole, arbeidsplass, de har Guds lov skrevet inn I hjertene sine, alle sammen. Kjenner seg dømt. Evangeliet, det et lys for dem. Så bruk det. Amen. Herre Jesus, du ser hva vi har snakket om. Du ser her at vi berører ting som kan være vanskelig å snakke om. Du ser her selv hvordan vi preget av tidens bekymring, av rikdommens bedrag og av menneskefrykt og av uro generelt ofte. Takk deg, Jesus, for at du har stått opp fra de døde og har seiret. Og at det ikke noe vi kan gjøre for å forandre det. Så overgir vi oss I dine hender, Jesus, og ber deg om at du velsigner samtalen videre. Amen.